SBS Radio.
ኣብቲ ብተኸታታሊ ንሳልሳይ ጊዜ ብሬድዮ SBS ዝተዳለወ ውድድር ቋንቋታት ተዓዋቶ እቲ ውድድር ተፈሊጦም ዕውታት ካብቶም 4,000 ተወዳደርቲ ብ80 ቋንቋታት ዝቐረቡ እዮም ተሓርዮም። ወዲ 6 ዓመት ኣያን ካህን ብምምሃር ቋንቋ እንግሊዝ ካብ ዝጅምር 12 ኣዋርሕ ጥራዩ ኣቕጢሩ ንቋንቋታት ኡርዱን ፓሽቶን ወሲሕካ ቋንቋ እንግሊዝ ሳልሳይ ቋንቋ ፈሊጥዎ ዘሎ ቋንቋ እዩ። ንሱ ቋንቋታት ምፍላጥ ደስ ዝብሎ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ኣብ ሱፐርማርኬታት ኣብ ዝሽየጡ ነገራት ዝተፃሓፉ ፅሑፋት ንኸንብብን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣዕሩኽቱ ንኽዘራርበሉን እዩ። ኣያን ካብቶም 5 ኣብ ናይ SBS ሃገራዊ ውድድር ቋንቋ ካብ ዝተሳተፉ ዕዉታት ሓደ እዩ። ተሳተፍቲ እቲ ውድድር ካብ ዝኾነ ክልል ዕድመ ኮይኖም ስእልን ምምሃር ቋንቋታት ዝኸፈተሎም ዕድላት ብፅሑፍ ንኽገልፁ እዮም ተሓቲቶም። ዳይሬክተር ናይ SBS ኦዲዮን ትሕዝቶታት ቋንቋታትን ማንዲ ዊክስ ከምትብሎ ኣብቲ ውድድር ካብ መላእ ኣውስትራልያ 4,000 ንውድድር ዝቐረበ ኮይኑ 80 ቋንቋታት ድማ ተወኪሉ ነይሩ። ንውድድር ዝቐረበ ብዙሕ ነይሩ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ግዝኣት ንውድድር ቀሪቡ። ብወልቅን ብክፍሊ ደረጃን ንውድድር ዝቐረቡ ነይሮም። ስለዚ በቲ ንውድድር ዝቐረበ ብዝሒ ኣዝና ኢና ተገሪምና። እዚ ዘመልክቶ ነገር ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብዙሕ ህዝቢ ቋንቋ ዘፅንዑ ሰባት ከም ዘለዉ እዩ። ኣብቲ ናይ ምሽላም ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ዳንታሃን ቋንቋ ስፓኒሽ ስለ ዘፅንዐ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ናይ ዲፕሎማት ስራሕ ክረክብ ከም ዝኽኣሎ ናይ ውልቁ ተመክሮ ኣካፊሉ። ምምሃር ቋንቋ ንዞባዊ ዝምድናን ንግድን ኣድላይ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ኣብ ዞባ ኤሽያ ኢና ንነብር ዘለና። ናይ ኣብ ቀረባና ዘለዋ ቁረባብቲ ሃገራት ባህሊ ክንርድኦ ኣለና። ብቁጠባ ክትሪኦ ከለኻ ንዓና ኣዝየን ኣገደስቲ ስለ ዝኾና ምስ ኣቶም ፅምዶ ክንገብር ክንረዳዳ ኣለና። ናይ 2016 ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ 11 ሚታዊ ካብ ተምሃሩ 12 ክፍሊ ተወሳኺ ቋንቋ ተማሂሮም። ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝገለጾ ብዝሒ ቋንቋታት ኤሽያን ፓስፊክ ንምስፋሕ ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመታት 11.6 ሚልዮን ከውፍር እዩ። ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ዲን ኣብ ኮሌጅ ኤሽያን ፓስፊክን ዶክተር ኒኮላስ ፈርለይ ከም ዝብሎ እዚ ምወላ ኣብቲ ከምታይ ቴቱም ከምኡውን ሞንጎልያ ዝበሉ ብዙሕ ዘይዝውተሩ ቋንቋታት ዝከተኩር እዩ።
This is an investment being made at a time when other Australian universities have struggled to sustain their language portfolios, but we're seeking to ensure that our universities
can be able to maintain the language that we have been able to maintain the language that we have been able to maintain. ነቲ ንብዙሕ ዓመታት ክንህቦ ፀናሕና ትምህርትታት ቋንቋ ምቕፃል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓደሽቲ ቋንቋታት እውን ምውፋር እዩ። እንተኾነ ንጓል 11 ዓመት ሃርኒፕካወር ካልእ ተወሳኺ ቋንቋ ምኽኣል ኣብ መጻኢ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክትሓስቦ የፀግማ። ንዓኣ ቋንቋ ፑንጃቢ ምፍላጥ ማለት ምስ ስድራኣን ምስቲ ኣብ ህንዲ ዘሎ ባህልን ዘለዋ ርክብ ንዘይምቁራፅ ማለት ጥራይ ምዃኑ ትገልጽ።
Yes, I went last year and I could speak Punjabi and write this so I could like communicate with other people and my relatives. It's good to know.
ሓለፍ ዓመት ከይደ ነይረ ኣብኡልማ ፑንጃቢ ተዛሪበን ፅሒፈን ምስ ካልኦትን ምስ ኣዝማደይን ክረዳዳ ክኢለ። ፑንጃቢ ምኽኣል ፅቡቕ እዩ፣ ምክንያቱ ነቲ ወለዶ ክዕቅቦን ከስፍሖን ብዙሕ ሰብ ድማ ክዛረበሉን ስለ ዝደሊ እየ።
SBS ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? Facebook atina zetana nqotsllo like gbaru ritakhum wtsahafu SBS tigrinya at Facebook.
sbs.com.au